В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості». Як ви знаєте, а можливо ще й ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії, в прямому етері, Чепурний Павло Васильович, пресвітер церкви «Дім Євангелія» міста Києва. Павло Васильович, вітаю вас.
Доброго дня, шановні друзі, радіослухачі і студії.
Ради бачити вас вживу, поговорити сьогодні, зіткнутися із вашим життєвим шляхом, питанням відносини з Богом, служінням. Думаю, ми сьогодні також поговоримо про Різдво, тому що ми буквально близько до святкування цього періоду. Ну, хочемо розпочати, зазвичай, питання із знайомства. Перемістимося в далеке минуле, у ваше дитинство. Поділіться, будь ласка, Павло Васильович, де ви народились? І якщо це можна, яка особливість цієї місцевості? Одна із...
Я народився на Сумщині, це зараз Шосткінський район, село Красичко, таке невеличке мальовниче село. Зараз, на жаль, воно зменшується, і так як і деякі інші у нас села в нашій країні. А у нас там була церква, десь до 30 людей. І ось і було трошки молодих людей, ну, я і наша, мої брати там, і ще родичі наші, і ще так от до 5-6 молодих людей було у тій церкві. Ну, а решта були люди так старенькі. Так що з самого такого дитинства я був знайомий з Ісусом Христом, із Євангелієм.
Як це чудово, коли місцевість, де ти народжуєшся, де ти зростаєш, позначається тим, що там є церква, так? І є можливість бути долученим до церковного життя, до Біблії, до відносин із Богом. Ми зовсім скоро повернемося до питання особистих взаємовідносин із Богом і із Ісусом Христом. Зараз хочу продовжити цей послідовний екскурс вашого дитинства. Адже ми народжуємося у батьків. Якими були ваші батьки? Згадайте, як вони вас виховували, наприклад? Що було таким особливим в цьому досвіді?
Ну, я народився в сім'ї пресвітера цієї церкви. Ось Чепурний Василь Григорійович, це мій тато. Він вже у Господа. І мама Віра Олексіївна. І, до речі, до цього наш дід Олексій був там, ну, тоді не пресвітером називали, а як руководящим. Це з іванських християн у них така була традиція. А ось мій тато вже був першим пресвітером у тій церкві. У батьків велика родина, 12 дітей. Я так думаю, коли кажеш 12 зразу, о, ну так, да, це все багато. Але все було дружно, ну, була. І зараз є, слава Богу, всі живі. Слава Богу, всі увірували у свій час. Я був сьомий у сім'ї. Я подумав так, а якщо б у нас в сім'ї моїх батьків було менше, ніж семеро дітей, то я б не народився. То слава Богу, що так сталося, але іще і 12-й є син, який Олексій, він на 13 років молодший за мене. Теж всі увірували в свій час, покаялись, прийняли хрещення, і всі одружились, і всі сестри вийшли заміж. Це велике благословіння. У нас, значить, виходить 8 братів і 4 сестер.
Дивовижно, яка така, у вас...
Так, така дружна родина.
Яка чудова дружна родина, світла родина. І особливо приємний той момент, що з самого дитинства батьки зрощували своїх дітей у вірі. Я коли читав Біблію, я зустрічався з деякими текстами, де Господь через своїх пророків по-особливому наполягав на цьому, заохочував, щоб батьки виховували своїх дітей в настановах Писання. Коли ти лежиш, коли ти стаєш, коли ти сідаєш і коли ти лягаєш. Тобто все це виконувалося. І, можливо, саме тому такі дивовижні плоди, так, у вашій особисто сім'ї. Ми розуміємо, що відносини із Богом – це щось таке дуже індивідуальне. Так, Бог має особливі відносини з кожною людиною. І взагалі в Біблії написано, що життя дається людині, щоб ми шукали Бога. Кожна людина покликана, якби, віднайти, пізнати Бога і жити в єдності із ним. Павло Васильович, як це було у вас? Як почались ваші свідомі відносини із Богом? Поділіться з нами, будь ласка.
Біблію я почав читати десь в 5 класі. І, до речі, чи в 5-му, чи в 6-му, коли я був, мені дядя мій із Москви, він там жив, подарував таку маленьку Біблію. Ну, тоді це, звичайно, був цілий скарб. І я її читав. Ну, до цього Євангелії читав, і у нас вдома була і Біблія, і декілька Євангелій. Тому я читав. І я пригадую, як вже десь так у віці 12-13 років я відчував ось те, що і розумів, що мені треба покаятись. Що те, що я народився в християнській родині, цього недостатньо. Бо я, як потім пізніше я чув, так говорить, що у Бога немає онуків. У Бога є тільки діти, так. І кожен має народитись від Бога через покаяння і через віру. І у мене цей день був так не заплановано. Знаєте, я чув, що деякі так планують, отак, я от тоді покаюсь і так далі. У мене так було не заплановано. Якось так, така була історія, що приїхали друзі, молодь там із міста проводжати в армію мого старшого брата. І проповідували Боже Слово. І був заклик до покаяння. І я вийшов, покаявся. І так от не заплановано, не встиг злякатись, і я покаявся. І це дійсно був той день, як я зрозумів, мого духовного народження. От. І це якраз, як тоді це святкувалось, 7 листопада. Це ота революція тоді святкувалась. А в моєму житті це духовна революція. Тоді.
Духовна революція, духовне народження. Дійсно, подяка Богові, дякую за такі деталі. Цей шлях завжди у кожної людини унікальний і неповторний. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. У свій час сказав Ісус Христос. Дійсно, пам'ятаю цей день в своєму житті, коли твоє мислення змінюється. Те, що колись ти вважав світлом, тепер вважаєш темрявою. Те, коли ти нехтував Богом, тепер ти це любиш і використовуєш в своєму житті. Ми трошки торкалися нещодавно вашої сім'ї з точки зору батьків, так? А тепер хочемо торкнутися вашої особистої сім'ї. Поділіться, будь ласка, про вашу сім'ю. Яка вона? Скільки в ній дітей, можливо? Ті деталі, які вам хочеться поділитися. І також, можливо, я хочу запитати, у вашої сім'ї, можливо, є якийсь девіз або був на різних етапах?
Ой, що девізу, то якось так у нас формально нічого такого не було. Але я дружився, коли мені було 23 роки. Це такий Чорнобильський рік був, 86-й. І в нашій церкві, ну, яка зараз Дім Євангелія називається, тоді була по вулиці Ямській, був рекорд шлюбів. Десь 25 чи 26 шлюбів було в церкві за один цей рік. І мій брат старший одружився за місяць до нашого шлюбу, і двоюродний брат, і багато ще так друзів. Це було так у цей рік. Я радий, що я одружився на гарній дівчині, вона із сім'ї пресвітера, навіть дід її був старшим пресвітером по Київській області, це Іван Якович Калюжний. Ну, я так не шукав, ну, таку, щоб із такої сім'ї. Якось так от Бог повів. Вона була в нашій групі, така у нас була молодіжна група, і я примітив, що вона така активна, так цікавиться такими питаннями духовними і поїздками. Ми їздили часто по селах, відвідували сільські церкви. І так воно мені до душі припало, і я радий, що це був вибір від Бога. От, я не так, як і деякі от, молоді люди, ну, хвилюються багато, переживають. Ну, типа, ну, татові було легше, він одружився на мамі. А як от мені знайти правильну дівчину? Ну, так от Бог благословив, і я ніколи не жалкував, що я одружився на гарній дівчині, яку звуть Антоніна, і ми вже, до речі, 37 років як одружені. І слава Богу за нашу родину. У нас двоє синів. Тимофій старший і Сергій. От, і вони хороші хлопці, дорослі вже, самі вже одружились. Правда, пізніше, ніж їхній тато. Але от нарешті ми вже маємо першу онучечку Вероничку. Це у сина Сергія народилась. Ну, очікуємо, що онуків буде більше. Ну, так от, так, сім'я у нас не така велика, як у батьків. І колись діти були меншими і казали: мама, а чого нас так мало? От, ну так, не все від нас залежить, але діти – це дар Божий. І якщо ось мене слухають молоді сім'ї, то я би радив, що при всякій можливості народжувати троє, четверо, п'ятеро, як Бог дає. Це, діти – це благословіння. Особливо для християнської сім'ї діти зростають на славу Божу, для поширення Божого царства.
Подяка Богові, який об'єднує серця чоловіків та жінок, також за дітей, яких він дарує різним сім'ям. Ми поступово так дуже плавно і ніжно переходимо до наступної сфери життя кожної людини. Принаймні, так би хотів Бог, я вірю. Кожен християнин, живучи з Богом, він якби тяжіє, якщо можна сказати так, до того чи іншого служіння. Так, от якесь покликання. Хтось навчає, хтось музикант, хтось організатор, хтось душеопікун. Тощо тут ми ставимо три крапки, тому що таланти Бог дає кожному, як він вважає за потрібне. Павло Васильович, як починався ваш шлях саме служіння вже Богові? І в чому ви по-особливому знайшли свій напрямок?
Я пригадую, що десь мені було років 15. Це покаявся я в 14. Мені було років 15. Наш тато, він хоч і з сільської церкви, але їздив так по району. І навіть в районний центр заїжджав, бо там була трошки церква слабіша. І ось він поїхав, і не було проповідника в церкві. Ну, і нас попросили, бабусі в церкві, ну, Павлік, прочитай нам Боже Слово. Ну, я розумів, прочитати – це не просто прочитати і амінь сказати, що це проповідь треба сказати. І я пригадую, десь це було восени, мою першу цю проповідь із послання до Ефесян, другий розділ, «Благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Навіть іще пригадую, чим я закінчив, як правильний проповідник – откровенням закінчив, що написано, хай праведний ще правду робить, а святий хай ще освячується. Ось так, що так воно в моєму житті було, що якби так от і там сестри з тої церкви, якби пророкували, говорили, о, росте проповідник, проповідник буде. І я інакше і не уявляв, що, ну, я маю бути проповідником. Ну, чого ж не бути проповідником? Не обов'язково десь там, де багато людей, а от проповідувати і в церкві, і, звичайно, і особисто проповідувати людям про Спасителя Ісуса.
Якщо хтось говорить, говори як Слово Боже. Якщо хтось служи по силі, яку дає Бог, перше послання від Петра. І дійсно, як це чудово, що ми можемо говорити Боже Слово незалежно від місця, де ми перебуваємо. Можливо, це в церкві, це дуже важливе служіння. Можливо, ми в сім'ї, можливо, ми в колективі, можливо, ми в оточенні просто наших співвітчизників і незнайомих людей. Як це прекрасно, відкриваючи свої уста, додавати в них божественні істини, які зміцнюють віру інших людей. Дуже цікавий момент щодо першої проповіді в такому юному віці і те, що було таке заохочення, підтримка від сестер, від інших людей. Можливо, хтось, хто нас зараз слухає, переживав схожий досвід, і він імпонує також і в вашій душі. Людина, коли проходить через своє життя, яке схоже інколи на школу, також моменти випробування, вона отримує якісь уроки в своєму житті. І хотілося би, враховуючи ваш вік, ваш досвід, Павло Васильович, запитати також і у вас, які уроки ви віднайшли для себе, я маю на увазі саме в питанні комунікації із церквою, так, в служінні людям, в служінні Богові. Які уроки ви віднайшли за роки служіння?
Ну, це, знаєте, так, якщо як проповідник, то це урок самого святого апостола Павла, який для мене є зразком у всьому. Я пригадую, що я в семінарії, коли вчився, то писав свою, ну, цю тему випускну, що апостол Павло – приклад служителя, то як він писав, що проповідуючи іншим, щоб самому не залишитися недостойним. Тобто треба жити так, як проповідуєш, або навіть і краще. Тобто проповідувати своїм життям краще, ніж словами. То я часто, от як проповідник, думаю про це, щоб те, що я говорю, я це вірив у це розумів, цим жив, і доносив це людям. Ось такий, якщо в цьому плані, то такий от урок.
Дивовижний урок і чудовий скарб. Я думаю, кожен, можливо, щось подібне переживав, розмірковував на цим своєму житті. І загалом ця чудова практика, саме набуваючи особистий досвід життя із Богом, комунікації з іншими людьми і ставаючи краще всередині, потім ділитися цим з іншими. Нехай так буде і в моєму житті, і в житті наших радіослухачів. Ну, а ми поступово переміщаємося до іншої сфери нашого сьогоднішнього спілкування. Народження Ісуса Христа в цей світ, його причина та мета являються якби такою позачасовою істиною. Ми, як християни, можемо міркувати про це незалежно від дня і періоду, сезону нашого життя. Але ось скоро розпочинається різдвяний період, і, очевидно, ми більше якось сфокусованіше думаємо над тим, чому Ісус приходив, що означає його народження, що він робив взагалі, живучи на землі, які цінності, можливо, передав нам. Тобто ми міркуємо про Різдво Ісуса Христа. Я хочу спитати також вас, Павло Васильович, таке питання. Що для вас Різдво Христове?
Ну, Різдво вже святкується взагалі-то всім християнським світом 2-3 тижні цілих, особливо на Заході. То і ми теж вже такі різдвяні проповіді чуємо і в зібраннях, і роздумує, готуємось до цього свята. Я такий десь колись віршик написав: а від старого я відрікаюсь, коли рік приходить до краю. Молюсь і роздумую, каюсь, різдвяного свята чекаю. Ось, як і в будь-якому святі, Різдво більше це от його очікуєш. Як і тоді народ ізраїльський очікував приходу Месії. Так от, якось в мініатюрі ми очікуємо цього свята. Неважливо, яка там дата, але важлива сама суть цього свята, що це Божий подарунок для нас. Це світло, це радість, це мир. І ось я пригадую з дитинства, як ми святкували Різдво. До речі, якось так стало, що приїхали одного разу до нас у село гості там із міста Маріуполя, віруючі. І 25 грудня, ну, вони, мабуть, приїхали, не могли там на 7-го залишитись. І так воно співпало. І ми по-новому, ще тоді, багато років тому, відсвяткували Різдво, отримали там цукерки, подаруночки. І це так от я пам'ятаю про це таке перше свято Різдва Христового.
Павло Васильович, коли ви роздумуєте про Різдво Христове, я думаю, що так само, як і я, приходять думки щодо подарунку, так? Тому що народження Ісуса Христа – це однозначно подарунок для всього Всесвіту. Тобто, я ще хочу сказати, Бог бажає нам щось дати. Він хоче збагатити нас. Ми, до речі, сьогодні говорили зі слухачами на тему божественне збагачення. Про те, що в Ісусі Христі Бог якби забезпечує або сповнює наші душевні і духовні потреби. Коли ви розмірковуєте на тему подарунок або божественне збагачення, які думки приходять до вас?
Ну, дяка Богові, що він багатий і що він щедрий. Ви знаєте, люди є багаті і не щедрі, і таке часто буває. Але з Богом тут проблем немає. Книга Псалтир говорить, що Бог щедрий. І Бог не тільки дає нам подарунки. Взагалі все, що в нас є от у житті, це ж Божий подарунок. Я часто людям говорю, життя і здоров'я – це Божий подарунок. І це воно так. Але найбільший Божий подарунок – це Син Божий. Це Син Божий, якого Небесний Батько нам подарував, який був призначений, як сказано в Слові Божому, ще від початку світу. Який прийшов у цей світ таким чином, от так і кожен із нас прийшов. Але ж він не почав існувати з тим народженням тут на землі. Він ним створений цей світ. І для нього створений цей світ. Але для того, щоб прийти і людям допомогти в їхній найбільшій проблемі, Бо багато людей не усвідомлюють, чому наша проблема. Вони дивляться на проблеми або на їхні вже такі наслідки головної проблеми. А головна наша проблема – це відступлення від Бога, це гріх. І для того, щоб з'єднати знову людину з Богом, Бог, батько, послав свого сина в цей світ. Ну, і сам він захотів цього. Це була його воля, це було його бажання. І як апостол Павло, ми недавно про це читали з братами на наших молитвах. У нас є така, хотів сказати, традиція, не традиція, а, ну,
таке. Звичка.
Да, ми раніше, як почалася війна, кожного вечора збирались на молитву. А зараз тільки брати, уж так, через день ввечері ми збираємось і читаємо два розділи із Божого Слова, трошки ділимось з думками, переживаннями, роздумуємо і молимося. От я пригадую, ми нещодавно читали оцей текст із другого послання до Коринфської церкви, 9 розділ, тут у кінці 15 вірш апостол говорить: «Подяка Богові за його невимовний дар». Звичайно, що дари Божі ми можемо вимовити, які це дари. Наприклад, гарна дружина – це ж Божий дар. Діти слухняні – це Божий дар. Здоров'я, знову ж таки, це Божий дар. Робота, можливість працювати, заробляти – це все Божий дар. Але воно таке земне. Але головне, найбільший дар, ми не можемо собі його зрозуміти. Ми з братами так думали, як це невимовний. Що його не можна ні з чим порівняти. Ну, якось все тут на землі вимірюється в якихось величинах. В метрах, в літрах, в кілограмах, так? А як Божий дар цей виміряти? Яким чином? Ну, немає такого мерила. Тому апостол Павло і говорить, він невимовний. Ні виміряти неважливо, ні вимовити, збагнути, зрозуміти. Це не... Але ми це сприймаємо. Так воно є в житті кожної віруючої людини, що Христос – це той, якого ми не можемо зрозуміти як Бога. Не можемо зрозуміти, як це Бог, Творець, став творінням. Ми не можемо це зрозуміти нашим обмеженим розумом, але ми це сприймаємо. Ми це сприймаємо і ми бачимо, як це працює, ця віра Боже, працює в нашому житті, як вона змінює наше життя. Да і знаєте, багато в цьому світі ми чого не розуміємо, як воно діє. Ну, вчені нам кажуть, що вони розуміють, наприклад, електрику, як там воно, електрони, там упорядочений рух електронів і от електричний струм. Ну, насправді інші кажуть, ми його не розуміємо, але всі ми користуємось. Всі ми користуємось і зараз розуміємо, як тільки виключають, які ми безпорадні, як немає тої електрики. А які ми безпорадні, якщо від нас відвернеться Ісус Христос. І тому як добре, що Христос прийшов у цей світ, що Він усіх приймає. Приймає і дітей, і дорослих. І, звичайно, краще до Ісуса Христа прийти у молодшому віці. Але якщо вже не можна знову стати молодим, то треба приймати Христа сьогодні і не зволікати.
Як це дивовижно, і подяка Богові за цей невимовний дар, як було вже сказано, з нашого Спасителя Ісуса Христа. Поступово пізнаючи любов якого, як я і теж переконуюся, ми сповнюємося Божою повнотою, стаємо більш схожими на Його образ. Мені здається, що Різдво Ісуса Христа, воно дуже щільно пов'язане із таким поняттям в житті кожного християнина і християнки, як молитва. Тому що молитва, як я розумію, це такий інструмент, даний Богом, щоб ми могли з'єднуватися із Творцем, спілкуватися із Ним, переживати разом із Ним, рухатися разом із Ним по житті. І Бог близький для людства, на мій погляд, і саме Різдво, воно вказує на те, що Він хоче бути близьким. Те, що допомагає зберігати нам контакт із Ним, це молитва. Я хотів би також сьогодні торкнутися цієї теми і запитати у вас, Павло Васильович, що для вас особисто є молитва? І, можливо, які такі істини біблійні ви по-особливому збагнули за час життя щодо цієї теми?
Я пригадую знову своє дитинство, як нас навчали молитись у дитинстві. Це батьки нам проговорювали молитву «Отче наш», а ти її повторюєш. А потім уже, коли трошки подорослішав, то і сам молишся цією молитвою «Отче наш», але і наприкінці і своїми словами дещо. І у мене таке потім було ставлення до молитви «Отче наш», що вона так нібито, якби дитяча молитва. Це от дітям треба молитись. Але потім я збагнув, що це молитва і для особистої, як приклад особистої молитви, і колективної молитви. Бо там все «Отче наш», не «Отче мій», а «Отче наш». Хай святиться ім'я Твоє. Ну, тобто, це для колективної молитви. Хліб наш насущний, так? Нас визволи від спокуси і так далі. От, і я це розумів з самого дитинства, що молитва – це наша розмова з Богом. Пізніше я якось прочитав один такий датський богослов Кіркегор, говорив, що важливо в молитві не тільки слова, а і послухати не те, що ти говориш, а й послухати, що Бог тобі говорить. Бо молитва – це спілкування з Богом. Це не довгий такий монолог. Ну, це як ми з вами спілкуємось. І Господь при молитві нам щось прямо може відповісти. І так воно і в моєму є досвіді духовному також. Ну, взагалі, про молитву багато можна говорити, але краще багато молитись. Бог дав мені можливість молитись і при присутності багатьох людей. Ось тоді, 10 років тому, як у нас в Україні, в Києві, був цей Майдан, ця революція гідності. Гідність – це таке нормальне християнське слово. Це Бог так нас високо цінить, що послав свого сина у цей світ. І у нас була можливість, і у мене особисто, молитись, читати псалтир і молитись зі сцени за нашу Україну, за людей там присутніх. Знаєте, я ніколи про це не мріяв, про таку аудиторію, де ти можеш прочитати псалом, декілька слів сказати. А людей було, казали, там і 100 тисяч, чи 150, там по-різному було, але у неділю було багато людей присутні. І мені було приємно, що і чиновники казали, почнемо цей день з молитви. От, і я з різними, ми євангельські віруючі, там православні були, греко-католики, ми разом молились, і це вже там навіть для нас було таким обміном духовним досвідом, духовним певним збагаченням. Але і для людей це теж важливо, щоб розуміли, що треба молитись і не тільки молитвою «Отче наш», а й тим, що в тебе є на серці, як Слово Боже і нас до цього закликає.
Павло Васильович, в Біблії написано, є такий текст, де сказано «без перестанку моліться». В житті людей трапляються різні періоди. Буває таке, що ти, можливо, розгніваний на когось, так, або засмучений, або, можливо, бентежність огортає твоє серце і здається, що немає сил молитися. Чи стикалися ви з подібними ситуаціями? Можливо, споглядали зі сторони. І як робити, коли ти не можеш без перестанку молитися?
Ну, взагалі, по-різному якось люди це розуміють, як без перестанку молитись. Ось коли ти увечері став біля ліжка на молитву, ну, то це скільки ти можеш молитись? Ну, 2, 3, 5 хвилин. А потім ти не молишся. Насправді, тут Давид нам підказує, він каже, коли я прокидаюсь, я все ще з тобою. Тобто, я от в спокої лягаю, як там 3-й, 4-й псалом, і прокидаюсь, і ти зі мною. Бо я з тобою ось там такою от молитвою пов'язаний. Навіть вночі прокинешся, і слава Богу, що не завжди прокидаєшся від цих обстрілів. А так от Господь іноді раз і пробудить, і помолишся, і знову спокійно засинаєш. Взагалі, я вважаю, що молитва оця, яку апостол Павло навчає, як без перестанку моліться, це такий ось стан розуміння присутності Божої. Знову, як Давид казав, завжди я уявляв перед собою Господа. І це для нас дуже важливо. Це береже нас від спокус, від гріха. Я от маю такий приклад, можу розказати. Якось одна жінка в церкві познайомила мене з своєю донькою. І каже, ось моя доня, вона ось, ну, і так, і хоче до Бога наближатись, але в неї, каже, є проблема. Вона от курить і не хоче позбавитись. Від, і не може від цього позбавитись. Ну, я так присів з нею, поговорив хвилин 5-10. І кажу, ви знаєте, от ми 10 хвилин з вами спілкуємось, у вас не виникало бажання достати цигарку і закурити? Да ні, да ну вийшов. Ну, а якщо ви уявите, що поруч з вами Ісус Христос присутній, ви в його присутності б закурили? Да ні, ні в коїм случаї. Ніколи. І так мені це було приємно чути. Ну, і так ми з нею поговорили, кажу, пам'ятайте, що Господь завжди вас бачить, вас знає. І як ви в присутності його можете робити гріх? І потім я спитав колись пізніше у мами, ну, як там, доня? Ну, вона каже, ну, ви знаєте, змінилось. І мені було приємно, слава Богу, що я ось так їй підсказав, ось таку, от що, коли ми знаємо, що Господь бачить нас, знає, то і наші думки, як Давид казав, да? І бажання, і все, ну то це уберігає нас від гріха. Але ну, що гріха таїти, буває, як ми відволікаємось від зв'язку з Богом, то тут якраз і може якась і спокуса, і гріх. От. Але як Іван пише, що пишу вам, щоб ви не згрішали. А якщо хтось грішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа. Праведника.
Як це чудово, що ми можемо уявляти перед собою нашого Спасителя, нашого Вчителя, нашого Господа. І мені здається, це хороше практичне застосування, хоча воно більш внутрішнє і пов'язане з нашим інтелектуальним процесом. Я вірю, що він поруч, і це впливає на моє життя, на мої думки, на мої мислення, так, на мої мотиви, на мої слова і на мої вчинки. Я вірю, що ми можемо не тільки уявляти, що ми знаходимося в присутності Бога, і це очевидно буде впливати на наше життя, а й ми можемо також розмірковувати над тим, яким він був. Адже Ісус не тільки народився, а й прожив більше 30 років на землі. Павло Васильович, які такі риси або якості характеру Ісуса Христа по-особливому могли би бути виділені вам зараз, для, як приклад для нашого вспадкування?
Я так от з свого духовного досвіду відчуваю, що Христос добрий, люблячий, незлопам'ятний, так би сказати. І як добрий батько ставиться до нас, розуміє нас. Він тут був на землі, як сказано, він все пережив, все випробував, окрім гріха. І всі спокуси він пройшов, і переміг ці спокуси. Як написано в посланні до євреїв, що він може і нам під час спокуси допомогти. І не тільки може, а й хоче нам допомогти, як ми до нього будемо звертатись.
Я чомусь згадую слова Ісуса безпосередньо. Він колись сказав своїм учням і, мабуть, тим, хто оточував його в той момент, що я є шлях, я є істина і я є життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене. Я ось думаю про цей термін «шлях». Тобто це той курс, так, яким я можу іти. І це не просто напрямок, це не просто якась протоптана дорога, а це особистість. Сам Ісус – це шлях для мене. Як ви вже сказали, декілька характеристик або якості Ісуса, я також можу продовжувати міркувати на над ним, пізнаючи його через Біблію. І не тільки я, а й також ти, до чого ми і закликаємо наших радіослухачів. Чудове спілкування. Ми сьогодні фокусувалися на Різдві, також на молитві і на особистості Ісуса. Вже на завершення хочеться запропонувати в кінці нашого такого інтерв'ю вільний мікрофон. Павло Васильович, просто уявіть собі, що наші слухачі зараз перед вами, і ви можете від серця щось сказати їм. Щоб це було?
Ну, я хотів би спонукати християн, особливо в ці різдвяні дні, не соромитись Ісуса Христа, більше свідчити про Нього. Знаєте, говорити постійно, при всякій можливості про Ісуса Христа. Я ось пригадую, колись 10 років я купив електричну машину, ну, я тоді не розумів, що це дуже гарна справа, але мої сини тут мені допомогли. І ви знаєте, де її не поставиш, так біля магазину підходять, о, а скільки вона, а як вона, а скільки їде, а наскільки там заряду вистачає. Але я всякий раз намагався сказати, ви знаєте, є машина, якою можна добратись до неба. Як ото така дитяча пісня є, що на якому велосипеді я до неба доберусь. І вони питають, а яка? Ну це віра. Це віра в Бога. Оце та машина, кажу, яка нас доведе до неба. Ну і багато таких от завжди стараюся, не похвалюсь, знаєте, але як беру приклади з святого апостола Павла, треба постійно говорити про Господа. І дійсно не буде... Ну, та людина, якої ми сказали, ну, якась не та людина. Бувало, я свідчу про Господа, а то людина теж віруюча. І я кажу, слухайте, ми з вами ось разом їдемо. Ну, колись у маршрутці їхав. А кажу, а чому я вам перший сказав, а не ви мені? То, знаєте, не треба говорити про Господа. Якось я відвідав одну церкву, а там пастор, бувший підполковник, і я приїхав туди раніше, десь за цілу годину. А, і був вільний час, ми так стояли на тротуарі, і проходять люди молоді. Ну, ми з собою розмовляємо. І я бачу так, зграйка дівчат іде молодих. Я їх зупинив і кажу, ви знаєте, тут от церква є. Ні, мене тут. Так от, будь ласка, заходьте сюди. І тут про Бога, про Євангеліє говорять. І тоді, коли вони пішли, цей брат каже, ой, ну як ти так міг так зупинити людей і сказати? Я кажу, я ж їм нічого поганого не пропоную. Я ж їм саме найкраще. Божий дар пропоную. Я кажу, рядовий совєтської армії, а ти підполковник. Ні, я кажу, я так не вмію. Ось так от. Так що треба свідчити про Господа всюди. Знаєте, от в магазині недавно розмовляв з одним чоловіком. Він вийшов так, закурив. Я бачу, він такий трошки сумний. Ну, такий час зараз, так? І я кажу, навіщо та цигарка? Та от не можу я кинути. О, так треба вірити в Бога. Ой, да, треба. І я йому сказав, де ось церква наша є, на Щекавицькій, кажу. О, так я там був недалеко, так я прийду. Давай, кажу, приходь. Все, знаєте, от у неділю в церкву їхали з дружиною, одна жіночка недалеко, ну, я кажу, сусідка. Знаєте, сусіди наші, це хто там в радіусі кілометрів живе навколо нас. Ми її підвезли до метро, я питаю, неділю, ви ж, мабуть, на зібрання церкви їдете? Ой, ні, там на роботу, по справах. Ну, а як ви? Та ні, я от так. І вона вже така, знаєте, начальницею десь була там раніше, вже на пенсії. Але ні, я ні, не читаю Біблію. Ні. Я кажу, як же так? У вас одне життя. Вам треба, знаєте, ну ти 5 хвилин швидко проходять і намагаєшся щось саме головне так сказати. Тому... як то Ісая говорить, всі, хто нагадує про Господа, не змовкайте. Знову і знову ми маємо нагадувати про Господа. І у нас буде це бажання, як знаєте, як цей стакан, він трошки не повний. А якщо він переповнений, то воно розливається. Так має бути у нас свідчення про Ісуса Христа. Розливатись через край, щоб ці українці наші і всі ми, що як зараз переживаємо, страждаємо цю війну. Ну, але щоб не було так, як Шевченко казав, караюсь, мучусь, але не каюсь. І щоб люди до Бога звертались. І Бог дає нам радість у Різдвяну, мир, прощення, спасіння, наповнює нас своєю благодаттю, дає нам майбутнє, дає нам надію. Тому так от хотілося б сказати. Якщо дозволите, Євген, я хочу завершити одним своїм віршиком. Я раніше писав вірші, зараз якось менше. Але мені це і так подобається, коротенький такий. І це теж запорука того, як ми можемо стати ефективними свідками про Ісуса Христа. Коли ми думаємо про Нього постійно і радіємо, що ми маємо зв'язок з Ним. Починаю день з думкою про Бога. Бог моє життя, правда і дорога. Бог спаситель мій від життя марноти. На собі несе всі мої турботи. Кожен день життя – то дарунок Бога. Хоч не кожен день маю перемогу, Боже, будь зі мною кожної хвилини і прости мені всі мої провини. Починаю день з думкою про небо. Знає добрий Бог всі мої потреби, а найбільша з них – то потреба в Бозі, щоб зі мною був на земній дорозі.
Дорозі, хотілося
Амінь.
Завершити.
Амінь.
Дякую за таке чудове завершення, за такий прекрасний вірш, який нагадує нам про важливість єдності з Богом і того, щоб не зупинятися у свідченні йому. Чому б і назвати наше сьогоднішнє інтерв'ю такою темою? Продовжуй свідчити про Ісуса Христа. Дякую вам, Павло Васильович, за вашу присутність, за ваш життєвий досвід, за те, як Бог вас вів і за ці чудові заохочення. Бажаємо вам благоустрою, Божого керівництва і підтримки на шляху.
Дякую і вам, Божого благословення.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей! Цитати людей, які щось знали.
Існує вища дружба, заснована не на звичці, а на розумі, при якому